mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Det her det er en snak, som du har trykket play på, som er en snak, som jeg netop har foretaget med komiker Ane Høgsberg. Og det, jeg lige laver nu, det du lytter til, det er bare egentlig min introduktion nu, hvor snakken er foregået, og nu ved jeg, hvad du skal høre på lige om lidt, og så vil jeg egentlig bare klæde dig ordentligt på. Jeg kan lige fortælle, hvad mit forhold til Ane Høgsberg. Mit forhold til hende er, at jeg har talt med hende 3-4 gange, tror jeg, efterhånden, altså interviewet hende, og det er altid en fornøjelse. Det er altid spændende, synes jeg. Jeg synes, hun er sådan en person, som både kan være ret alvorlig og også ret pjattet, og jeg tror egentlig også, at den her snak bærer meget godt præg, at vi danser sådan lidt igennem emner og stemninger, som en rigtig god samtale skal kunne. Og grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi hun er ude med et show, der hedder Morskab, og hun er også ude med en bog, den udgav hun sidste år, der hedder Baby Life 101. Så det var en meget god anledning til ligesom at invitere hende ind, og så tale om det at blive forældre, men også tale om, og det kommer vi også ind på, det kan du høre om lidt, det her med, hvilke tanker man gør sig, når man i 2023 er ude og har holdninger til det at være mor, eller i hvert fald skrive noget, hvor der implicit ligger, at man tager stilling til, hvad en god eller en dårlig, eller en, ja, hvad morskabet er, eller forældreskabet er. Vi kommer blandt andet til at tale lidt om den her mor-mafia, som jeg ikke har stødt på selv, men som jeg har hørt fra andre, som er på de sociale medier, og som taler om eller sætter fokus på nogle af de her emner, der har med forældreskabet at gøre. Det er en mor-mafia, som de kan møde i hvert fald. Men det var en super spændende snak. Vi snakker også en god del stand-up. I det hele taget synes jeg bare, det var super hyggeligt. Når jeg møder Ane, så er det lidt som om, og sådan har det også været de tidligere gange, jeg har lidt fornemmelsen af, at jeg mødes med en gammel folkeskolekammerat, jeg ikke har set i lang tid. Og jeg ved ikke, hvordan hun gør det. Fordi det er den bedste måde at møde andre mennesker på. Det er jo ikke sådan, så jeg står og tænker, hvor er det, jeg kender dig fra? Fordi jeg har godt set, det er Ane Høgsberg, komiker og podcaster og det hele. Men man får den der fornemmelse, man snakker med nogen, hvor man har fornemmelsen af, jeg kender dig godt. På den gode måde. Det lyder lidt, det kunne også være en trussel, selvfølgelig. Men man har sådan en hyggelig relation, hvor man føler sig som gamle venner. Og det vil jeg også mene, nu har jeg ikke hørt den podcast, du har trykket play på endnu, men jeg har lige lavet snakken, og mit bud er, det skinner også igennem. Men det kan du selv vurdere. Her kommer i hvert fald min snak med komiker Ane Høgsberg.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om humor, det skal handle om det at blive forældre, og det skal handle om at finde sig til rette i rollen som forældre, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en af de gavede danske komikere, som vi har herhjemme. Du kender hende under navnet Ane Høgsberg. Hun sidder herovre for mig.
Sikkert en intro.
Den var lidt kortere, end I lige regner med.
Nej, jeg synes, det var dejligt, det der med at blive gavet, eller blive kaldt gavet. Jeg synes tit, jeg bliver præsenteret sådan, nu er det noget nyt. Det er da noget nyt med sådan en dame som dig, og sådan noget. Så er det da dejligt at sidde over for en, der er sådan, ej, gavet.
Jamen, du er da gavet. Jeg kan også lige sige, du er tv-vært, du er podcaster, du er forfatter, du er mor. Du er ude med den bog, der udkom i sidste år, der hedder Baby Life 101. Du er ude med et show, der hedder Morskab. Der er rigtig mange ting, man kan kaste efter dig. Men det der med at være gavet, ikke? Du startede i 2008.
Ja.
Er man så ikke gavet her i 2023 som komiker?
Jo, det er 15 år, ikke?
Jo.
Jo, det er man jo. Men det er sådan en mærkelig... Stand-up er jo sådan en mærkelig genre, hvor man... jo virkelig bruger lang tid på at være undergrund. Og så kan man håbe på, at man på et eller andet tidspunkt laver noget, som ligesom gør, at man får hul igennem. Men de siger jo, hvad det er Seinfeld, tror jeg, der sagde på et tidspunkt, at det tager 10 år bare at blive komiker. Altså, og så kan man så begynde derfra ligesom at gøre noget ved det.
Hold lige den tanke. Jeg kan lige sige, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er ude med det her show, der hedder Morskab, og vi skal også tale om bogen, fordi begge dele handler om det her med at være forældre og blive mor. Og der er jo rigtig mange ting op i tiden, der handler om det, om det er podcast eller artikler, og det er sådan grundlæggende det, vi skal tale om. Men bare lige lad os starte i stand-up. Når du siger det her med, at Seinfeld, han sagde, at det tager cirka 10 år at blive komiker, har du oplevet det sådan, at det er inden for de sidste håndfuld år, at du virkelig er blevet det?
Ja, det synes jeg. Jeg tror måske, at jeg føler lidt, at 16 eller 17 var der, hvor jeg sådan brød igennem med de ting, jeg gerne ville. Altså, hvor jeg synes, jeg var på det niveau, jeg skulle være for at kunne tillade mig at gøre nogle af de ting, jeg rigtig gerne ville. Så det tog de der små 9-10 år at ligesom bare være ude på klubberne og arbejde sindssygt hårdt og være på de københavnske og aarhusianske open mics og virkelig bare sådan lære det håndværk, jeg synes, det er at skrive en joke. Altså, der er jo stor forskel, tror jeg, internt i branchen, når man synes, at stand-up det er kunst, eller man synes, det er håndværk. Og jeg tilhører dem, der synes, at det er et håndværk at lære. Og ligesom, hvad er det for nogle værktøjer, jeg skal bruge for at tage en sjov historie, og så hammer og slå og file og moderere den, sådan, så det bliver en forholdsvis universel joke, som kan skabe en eller anden generel betragtning hos folk. Og det tog de der 9-10 år.
Så det håndværk, som det kræver for at kunne file det hele til, omkring dit 8-9-10 år?
Ja, og så er det, tror jeg, jeg føler lidt af mit første one-man-show, Dårlig Feminist, var sådan mit svendestykke. Det var sådan, nu, det er den svendeprøve, jeg går til. Nu må vi se, om det kan bære at sætte noget op helt selv, og ligesom sige, at jeg er ene afsender på det. Og så gik det jo heldigvis gik det jo så godt, at jeg har fået lov at lave mere efterfølgende.
Man kan sige, det der er sket siden dine sidste shows, det er jo det her med, at du er blevet mor.
Ja.
Tillykke med det.
Tak skal du have.
Hvordan går du rundt og har det? Lad os starte der.
I mit moderskab.
Generelt i livet.
Generelt i livet har det altså skide godt. Og også, nu kom det til at lyde som om, at det var et modstykke til mit moderskab. Jeg har det også rigtig godt i mit moderskab. Min knejt, han er lige blevet 2 år. Og vi snakkede lige om det, lige inden vi gik i gang. At sådan, for mig, der er det virkelig grineren alder lige nu. Han er vildt sjov, og jeg synes, det er mega fedt at kunne kommunikere meget mere med ham, og sådan, vi kan ligesom have en form for samtale på en eller anden måde. Det er sgu meget dejligt. Jeg synes, det første år af moderskabet var sindssygt hårdt. Altså, jeg fik også et barn midt i en pandemi, så det var vildt svært. Jeg havde ikke nogen mødergruppe. Jeg havde svært ved ligesom at tage ud og lave ting med ham, fordi alting var så underligt og afsprittet. Så jeg synes, sådan her et par år inde i det, der er ved sådan at finde mig selv i det. Synes, det er ret lækkert. Og synes også, at det er nemmere at bare være Ane, som også er mor, efter at ligesom have haft en meget intens periode med at være nogens mor.
Jeg forstår ikke det sidste.
Jamen, det er som om, jeg tror, mange kvinder måske især oplever, at der er en risiko for, at ens identitet kan blive en lille smule udslettet i den første tid som forældre, fordi man ligesom, for mange i hvert fald, bliver et serviceorgan for et andet lille menneske, som man skal tage sig af. Og især hvis man ammer, så er man jo ligesom den eneste, der kan give mad. Men ellers så skal man jo sørge for og ligesom at tørre røv og give noget at spise og holde varm og alt det der. Så det er som om, at ens egen personlige interesse og ens egen identitet, det bliver sat lidt i baggrunden. Og så er man ligesom en periode, hvor man bare er nogens mor. Og så sker der et eller andet, når de bliver omkring et år til halvandet, og så sker der noget mere selvstændighed i dem, og de bliver jo også nogle små mennesker på et eller andet tidspunkt, og man sender dem, de fleste af os i hvert fald, ud i en eller anden form for institutionsliv, som frigør nogle timer, hvor man så kan ligesom prøve at finde tilbage til, hvem man så var. Mm. Ikke nødvendigvis inden man fik børn. Jeg tror ikke, man skal tilbage til at være noget, men hvem er jeg nu, hvor jeg så også er nogens mor, men jo også stadigvæk bare er Ane, som er alt muligt andet.
Men der har jo været et liv før børn. Jeg kan lige sige, at du debuterede, jeg har en lille biografi her, men du debuterede jo tilbage i 2008. I 2016, Ane Høgsberg, der vandt du talentprisen ved Zulu Comedy Gala. Du har turneret med dine 2 one-man-shows, og giv mig endelig rejs fingeren, hvis der er noget, der er forkert. Ikke?
Ja, det lyder rigtig intuitivt.
Ja. Dårlig Feminist, det var det første, og så Døden har en årsag, det var nummer 2. Og så i 2020, der udkom du med den her tv-dokumentar, den her tv-serie, Alle hader feminister i 5 afsnit, som høstede nomineringer som du høstede nominering som årets vært ved TV-prisen i 2021. Du danner også par med en komiker, Lasse Madsen. Og så er du mor til Ebbe på 2 år, bonusmor til Axel. Og så er du ude med bogen her, der også hedder Baby Life 101, og du er ude med det her nye show, som bare hedder Morskab.
Ja, ja. Det er bare det.
Det er bare det.
De sidste 15 år opridset.
Ja.
Jeg blev også nummer 12 ud af 14 i Vild med Dans i 2017. Og det tror jeg også lige er værd.
Hvilke nummer sagde du?
Nummer 12 ud af 14.
12 ud af 14, det er da også flot.
Ja, jeg er jo ikke den første, der røg.
Nej, og det er det, man ikke har løst. Er det ikke det, der er
jo,
målet?
Det er målet.
Ja.
Det er i hvert fald det, jeg siger til mig selv. Det er det bedste.
Men når du siger det her med, at du nu er din søn i en alder, hvor det er nemmere at være, altså også dig. Du er ikke bare nogens mor, nu er du også den, lidt af den, du var før. Der er mere plads til dit eget liv, ikke? Jeg synes, når jeg følger dig på de sociale medier og ser alle de ting, du laver, podcast, du laver rigtig mange seje ting, bøger blandt andet og shows, så det her med at være blevet mor fylder stadigvæk en del.
Ja.
Jeg er nysgerrig på, havde du sådan ideen om, at du gerne ville være en af de her personer, som taler om det og bliver et spejl for andre mødre?
Mm.
Fordi det tror jeg alt andet lige, at du nok er blevet.
Jamen, det var ikke... Altså, i mange år havde jeg det jo sådan, at jeg ikke ville have børn. Og jeg troede ligesom ikke, at det var noget, jeg skulle. Så mødte jeg min kæreste Lasse, og så kunne jeg mærke, at ham ville jeg mega gerne lave en familie sammen med. Og så laver vi det her barn. Og så der brugte jeg brugte enormt meget tid under min graviditet på at tænke på, at jeg var vildt nervøs for, at jeg for eksempel ikke ville have lyst til at komme tilbage på arbejde igen, når jeg ligesom havde fået det her barn. Jeg var vildt bange for, at jeg ville miste for meget af mig selv i det, og ligesom bare føle, at nu skulle jeg være nogens mor, og ikke noget som helst andet. Det var sådan en kæmpe frygt, jeg havde. Jeg tror, at mange kvinder kan spejle sig i det der med, at man på den ene side har man lyst til at være hjemme, og være alt for det her lille menneske, men på den anden side er det jo også et kæmpestort kontroltab at miste sig selv så meget. Og hvad nu, hvis jeg kommer til at føle en eller anden form for bitterhed i mit moderskab, fordi at jeg lige pludselig ikke føler, at jeg kan gøre alle de ting, der bare var mig. Så det brugte jeg enormt meget energi på. Og da Ebbe han så kom, så fordi det faldt samtidig med en pandemi, så gjorde det jo, at der var ikke nødvendigvis det samme arbejde at komme tilbage til. Altså, han blev født på den dag, som landet lukkede ned for sidste gang. Og jeg kunne bare se alle de jobs, jeg troede, jeg skulle have, de smuldrede. Alle de jobs, Lasse, han troede, han skulle have, de smuldrede. Der var ligesom ikke rigtig andet at gøre, end at bare være i det der moderskab. For der var ikke et eller andet, der stod derude, som jeg var nødt til at sige nej til, for det var blevet valgt fra for mig. Og så oplevede jeg alligevel, at jeg havde sådan en trang til at udkomme med et eller andet. Og når jeg nu så ikke kunne lave stand-up, fordi scenerne var lukket ned, fordi vi ikke måtte mødes så mange mennesker, så kunne jeg jo så noget andet. Og det andet var og for eksempel skrive den her bog, der handler om moderskabet eller forældreskabet, men også at lave videoer, der handlede om sådan sjove takes på det at være nogens mor. Og så oplevede jeg jo så, at der var vildt mange, der syntes, at det var dejligt at kunne spejle sig i det, men det var ikke sådan en ambition, jeg havde fra starten af. Jamen, da jeg var højgravid, mødte jeg Lars Hjortshøj til en eller anden optræden. Ej, jeg var ikke højgravid, men jeg var gravid. Hvor han sagde til mig på et tidspunkt, vi stod og snakkede om det der med at få børn, og jeg var sådan nervøs, og hvad med min karriere, og alt sådan noget, hvor han var sådan, du skal vide, Ane, det kommer til at åbne en helt ny verden for dig, af alle mulige fede ting, du kan tabe ind i, alle mulige ting, du kan snakke om, alt muligt materiale, som er lukket for dig nu, men din verden bliver så meget større. Det kommer ikke til at være en hindring for dig at få de her børn. Det kommer til at skabe meget mere, end det sådan tager fra dig. Og det er vildt glad for, at han fik ret i. Altså, at man bliver, jeg synes, jeg er blevet en bedre komiker af at have flere tangenter at spille på en eller anden måde.
Og lad os grave lidt ned i det, fordi hvordan har det påvirket sådan komikeren Ane Høgsberg, at hun er blevet mor? Håndværkeren?
Jeg er blevet meget mere effektiv, hvor jeg måske før i tiden, jeg er sådan en, der sætter mig ned og siger, nu arbejder jeg fra 8 til 16. Og før i tiden, så kunne jeg godt bruge lang tid på overhovedet at komme i gang, og jeg skal finde min kreative, og så blev det ikke lige i dag, jeg fik lavet noget, og sådan er det overhovedet ikke mere. Altså efter at have fået det her barn, som indtil for et lille års tid, siden jo heller ikke gik i nogen institution, så var det jo bare med at arbejde, mens han sov, eller mens Lasse havde ham, eller han blev passet, eller et eller andet, så er jeg blevet sygt effektiv, fordi jeg har 1,5 time, og jeg skal i gang nu. Der synes jeg også, at jeg er blevet mere sådan fokuseret i forhold til, at jeg siger nej til de ting, jeg egentlig godt kan mærke, at jeg ikke har lyst til, fordi jeg vil hellere være sammen med mit barn, end jeg vil lave noget, jeg sådan synes er lidt lala. Så jeg er også blevet meget mere selektiv i de projekter, jeg siger ja til, og de jobs, jeg tager, og sådan de lidt større ting i mit liv, der er mere sådan, det skal være mega fedt, hvis jeg gider at være væk fra min familie så lang tid for at gøre det. Hvor at inden jeg fik Ebbe, så var det jo bare Lasse og mig, og så havde vi Axel der hver anden weekend. Og når vi så havde ham, så prioriterede det, men sådan resten af tiden, så gjorde jeg bare, hvad jeg havde lyst til. Og så kunne jeg godt sige ja til nogle ting, hvor jeg var sådan, ja, det kan være, det giver ikke så mange penge, og der er ikke nogen, der ser det. Og så sjovt er det heller ikke, men altså, så er der et eller andet at lave. Og sådan har jeg det ikke længere. Jeg er meget mere sådan fokuseret, koncentreret og effektiv.
Der er flere, jeg synes, jeg har hørt, der siger noget i den der retning. Ikke fordi jeg har talt med dem, men sådan folk, som har haft en vild karriere, skuespillere og sådan noget, der siger, at lige pludselig, når de får børn, så vælger de roller, for eksempel, som de virkelig brænder for, fordi de prioriterer deres tid anderledes.
Ja.
Og jeg har tit tænkt på, jamen, kan vide, om de egentlig ikke sådan er lidt ærgerlige over, at det ikke var kommet tidligere i karrieren. Altså, når du fortæller om det her med, at du måske er blevet mere fokuseret på hvad du vælger at lave og sådan noget, tænker du, at jeg kunne da godt have gået den retning 10 år tidligere, eller 5 år tidligere, bare tidligere i det hele taget?
Jeg tror ikke, at det ville have gjort noget dårligt, at jeg havde fået børn tidligere, i forhold til netop at blive mere fokuseret og sådan noget. Men jeg tror også, at det har også været dejligt for mig at have muligheden for at være mere sådan søgende og flagrende tidligere i min karriere, og kunne prøve at gå en vej, og så finde ud af, nej, det er slet ikke det, jeg skal. Fordi hvis jeg havde haft et barn for 10 år siden, så var der måske nogle veje, jeg ikke ville ture at gå ned af, fordi jeg tænkte, det kan ikke betale sig. Som så har vist sig at være fantastiske, men når jeg har haft gjort det uden at have børn, så har jeg lidt bedre kunne stoppe undervejs og sige, nej, okay, ikke den vej alligevel, uden at føle, at jeg sådan har spildt min tid. Og det tror jeg, jeg ville gøre, hvis jeg havde haft et barn på det tidspunkt, så jeg tænkte, åh gud, nu bliver jeg nødt til enten at gå hele vejen ned den der vej, ellers har jeg spildt 3 måneder af mit liv på at arbejde på det der.
Jeg står i den situation, jeg har ikke nogen børn, og mit bud er...
Endnu?
Endnu, ja.
Nu ved vi ikke, hvad der sker, inden aftenklubben er færdig i dag.
Nej, jeg kan sige, du er min eneste gæst i aften, så altså... Så det...
Jeg har jo taget Ebbe med, og nu skal han bo hjemme ved jer i 14 dage.
Ja, det den ser vi lige på, når I er reklamepausen. Men jeg har jo ikke nogen børn, og der er sikkert nogen, der lytter med nu, der ikke har nogen børn. Og hvad oplevede du var sådan den store overraskelse? Fordi man kan jo læse mange bøger, man kan høre mange podcasts, der er mange ting, som man ikke ved, før man står i det.
Ja.
Læste du egentlig mange bøger?
Ja. Jeg læste dem alle sammen. Jeg læste både alle de der sådan... humoristiske anekdotebøger, der er skrevet af primært kvinder, som har fået børn. Jeg læste alle fagbøgerne, jeg læste Politikens store babybog, og jeg lyttede til alle podcasts, jeg læste alle artikler, og altså, jeg brugte 9 måneder på bare at forberede mig på, at vi skulle have det her barn. Og så kommer det der barn ud, og så er det bare, altså, det er jo dumt at sige, når man selv har en bog på gaden. Men man kan ikke bruge til en skid. Altså, det kan man ikke. Jo, altså...
Jeg vil sige, din er jo en sjov bog også, ikke?
Altså... Jo, og det er en opslagsbog. Jeg har forsøgt ligesom at prøve at skrive det, jeg synes, der manglede. Der er masser af opslagsbøger, der er masser af sjove bøger. Jeg synes, der manglede sådan en sjov opslagsbog, så man både i løbet af sin graviditet, men også når man har fået sin baby, ligesom kan slå op i og se, okay, hvordan er det nu, det er med det der søvn? Og så kan man læse om en, som har haft erfaringer med babysøvn, og så ved man ikke, at den eneste, og måske få et enkelt godt råd eller 2 med på vejen. Men jeg tror, den største, det der sådan kom mest bag på mig, var at man ikke kan regne med noget. Eller sådan. Jeg tror, jeg havde en fornemmelse, eller en, hvad hedder sådan, en forventning om, at det her lille menneske, kunne jeg ligesom styre i gåseøjne. Sådan, han kommer jo bare ud, og så er han sådan clean slate, og så skal jeg jo bare putte alt muligt ind i ham. Så jeg lærer ham jo bare, hvordan vi skal sove. Eller jeg beslutter jo bare, at han skal kunne tage en sut. Eller, altså sådan, og det fandt bare ud af, sådan, det kan man ikke. Altså, det er et lille menneske, som bare, hvis han ikke gider sove, så kan du ikke tvinge ham til at sove. Så kan jeg jo nok slukke lyset nok så mange gange og synge en godnathistorie, eller synge godnatsanger. Hvor kom jeg armene? Hvis han ikke vil sove, så gider han jo ikke sove.
Mm.
Og hvis han vil skrige, så skriger han. Og så kan jeg stå og lave lige så mange fakter og skøre ting, som jeg overhovedet vil. At det kom bag på mig, sådan, hvor meget det er et rigtigt menneske, allerede når de bare lige kommer ud. Altså, det er jo bare som en roomie, der flytter ind, men du bare overhovedet ikke kan forstå, hvad den roomie, den siger eller vil.
Det lyder ubehageligt.
Men man elsker dem jo, fordi man selv har lavet dem, ikke?
Ja. Men hvad, var der noget, du ville ønske, du så havde fået at vide? Fordi jeg tænker, det her, det kan man jo ikke rigtigt. Det er jo præmissen for det hele. Det er jo ikke, fordi man kan forberede sig på, at man har skabt et væsen, der så kommer ud. Altså, det er jo, hvad det er. Men er der noget, du ville ønske, du havde fået at vide, inden du er blevet mor? Som havde gjort det lettere i en eller anden måde?
Jeg havde faktisk snakket med min veninde om det her tidligere på ugen. Fordi jeg tror, når man er gravid... Det er i hvert fald sådan, jeg selv oplevede det, så har man egentlig ikke lyst, hvor bizarrt det end lyder, til at høre alle mulige gode råd. Fordi man har sådan en idé om, det havde jeg i hvert fald sådan, jeg vil godt bare have lov til at glæde mig over alt det, der skal ske. Så når jeg mødte folk, som ligesom fortalte mig sådan, du skal forberede dig på, at det her det bliver svært, eller det her det bliver hårdt, eller husk at sove nu, for du kommer ikke til at sove, når babyen er der, så blev jeg egentlig sådan lidt grundirriteret. Så var jeg sådan, lad være med at fortælle mig om alle de dårlige ting. Jeg vil bare gerne have lov til at glæde mig til, at vi skal have et barn. Og da babyen så kom ud, så var jeg sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt, hvor hårdt det er? Og så var det jo, at jeg sådan retrospekt godt kan se tilbage, at det er der jo masser, der har forsøgt at fortælle mig, men jeg havde ikke lyst til at høre det. Og jeg tror egentlig heller ikke nødvendigvis, at jeg ville have kunne tage det ind. Fordi man skal have lov til at gøre sig sine egne erfaringer. Altså, og jeg tror ikke, at der var noget, der ville have været anderledes, hvis jeg havde spidset ørerne og lyttet efter, når folk fortalte mig, hvordan tingene ville blive. Så det ville have været den samme oplevelse alligevel. Og det er måske egentlig sådan, igen meget bizarrt, når man har skrevet en bog fyldt med gode råd til førstegangsmødre. Selvfølgelig skal man købe den bog, og man kan ikke leve uden den, det er med på. Men ellers, alle mulige andre gode råd, man kan ikke rigtig tage det ind, for man kan ikke, hvis man ikke har prøvet det, så kan man ikke sætte sig ind i det. Og man glemmer det hele alligevel, når man får det der barn. Og så er man sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt noget? Og så stod alle mine veninder og var sådan, vi prøvede, men du vil ikke rigtig lytte.
Men hvad gjorde du med viden egentlig, det der med at søge viden? Var det udelukkende bøger? Hvor gik du til for at prøve at blive klogere på situationen, da du stod med Ebbe, der han var været et halvt år gammel eller nogle måneder gammel? Hvad gjorde du der?
Jeg fik forbud mod at søge på nettet af min kæreste, fordi at jeg kunne diagnostisere Ebbe med alt muligt. Så var han sådan, du må ikke gå på nettet mere. Og jeg endte også altid sådan noget i sådan en spiral derinde på hestenettet, på sådan en eller anden side 85 ud af 100-agtigt. Ikke? Så det stoppede jeg faktisk ret hurtigt med at gøre. Og så søgte jeg rigtig meget viden hos mine veninder. Jeg er så heldig, at jeg er en af de sidste i min sådan tætte venindeflok, som har fået børn. Så jeg havde jo lige pludselig sådan en udvidet mødergruppe af nogle dejlige damer, som jeg stoler rigtig, rigtig meget på. Og som jeg kan se har børn, der både kan gå og snakke og spise og alt muligt. Så jeg tænkte sådan, hvis deres børn virker okay, så må de gøre et eller andet rigtigt. Og så forsøgte jeg også at snakke med min mor om det. Altså man kan sige, det, der er jo mange ting, der har ændret sig på de 35 år, siden hun har haft små børn. Men det, jeg synes, at det sådan, der var, altså jeg synes jo også, jeg er blevet en okay voksen, så der var mange af de ting, hun sådan havde gjort, jeg lød mig inspirere af, og så var der nogle af tingene, hvor jeg var sådan, det må man ikke mere, så det lader jeg lige være med. Sådan, du skal bare lade babyen sove på maven, og sådan, det gør man ikke mere. Sådan, det gjorde man tilbage i 80'erne, det ved jeg godt, det gør man ikke mere.
Jeg har også prøvet at sidde i den der bil på vej til bedsteforældrene, hvor man sidder på bagsædet, og forældrene de store ryger op på forsædet.
Uden sikkerhedssele på.
Uden sikkerhedssele på, og garanteret også med altså, helt oprullede vinduer, ikke? Altså, sådan, hvor man bare sad i, hvad der mindede om en form for røgsauna. Og det tænker jeg, det går ikke på samme måde i 2023.
Det må man ikke.
Men jeg har haft et par gange, hvor jeg nogle gange har tænkt, kan jeg vide, hvorfor at jeg er blevet, som jeg er? Altså, kan vide, hvad mine forældre...
Jeg tror, vi er flere, der har tænkt.
Ja, tak skal du have. Men det der, som du selv siger med, at man er jo blevet nogenlunde fornuftig voksen efterhånden, kan vide, hvad det er, der har gjort dig... Hvad er det, der har skabt din humor, eller din kreativitet, for eksempel, eller din lyst til at hoppe ud og udfordre verden? Kunne jeg forestille mig, det kunne man have, hvis man er komiker, ikke? Altså, hvad er det, der har gjort i ens opdragelse, at man er blevet til den, man er? Den der Indiana Jones-jagt efter... Hvad er det, der har gjort i min barndom, ungdom, at jeg har fået de her egenskaber?
Men det synes jeg er noget, der bliver mere tydeligt faktisk, efter jeg selv er blevet forælder. At jeg kigger på min dreng og tænker sådan, der er jo en del af det, der er arv. Der er også en stor del af det, der er miljø. Altså en ting er, at han er halv mig og halv Lasse, så det ville jo være mærkeligt, hvis han ikke på en eller anden måde, det synes jeg allerede, jeg kan se nu, han er to, og han er sådan en meget fjollet barn. Altså, han elsker at lave fis og gemmer sig og gør forskrækket og sådan nogle ting. Og det vil også være mærkeligt andet med to forældre, som ligesom lever af at udtrykke sig på en eller anden måde.
To komikerforældre, det må være et sjovt barn.
Ja, det håber jeg da. Ja. Det kan også være, altså, man kan også gå helt i den anden grøft og være sådan, det der, jeg er vokset op i derhjemme, det skal jeg bare ikke. Men jeg synes, jeg kan se i hans personlighed, at han er sådan et optrædet barn. Han vil gerne vise sig frem, når han kan et eller andet. Han elsker at danse, og han elsker ligesom at vise sig. Og det er jo ikke noget, han har set hos os, fordi sådan er vi jo ikke derhjemme. Så det må være noget arv på en eller anden måde. Må der være et eller andet i ham, der, som vi har givet som æg og sædcelle på en eller anden måde, som sparkler det der i ham. Og så er der jo en masse af det, som også er miljø, som er noget, altså jeg synes, jeg kan få grå hår om natten, jeg ligger og tænker på, sådan, bare vi opdrager ham ordentligt, bare jeg giver ham de bedste forudsætninger for at blive et godt og fornuftigt voksent menneske, bare jeg lærer ham, hvad der er forskel på rigtigt og forkert, og bare jeg ikke skælder for meget ud, og bare jeg ikke er alt for blød, og alle de der ting. Mm. Altså, og jeg tror, jeg havde en oplevelse, eller sådan en, jeg havde en forventning om, at man bliver sådan mere voksen af at få et barn. Og det gør man vel egentlig også på en eller anden måde, fordi man får noget mere ansvar, hvis man kan leve op til et ansvar. Men jeg er jo ikke blevet en anden, mere sådan superagtig voksen af at få et barn. Og det har gjort noget i forhold til mit eget forhold til mine forældre, fordi jeg har jo ligesom kunne se, men de har heller ikke, de har også bare været to forholdsvis unge mennesker, der har famlet altså sig frem i blinde, da de fik mig, og været sådan, hvad fuck gør vi? Altså, man får ikke et eller andet nyt set of skills i det øjeblik, man føder det der barn, eller man bliver forældre. Det skal man jo ligesom lære. Og det er også ret sindssygt. Jeg synes, der har i processen i at selv at blive forældre, har der været enormt meget tilgivelse til mine egne forældre, som ellers har været fantastiske, men du ved, vi har jo alle sammen sådan, det er min mor og fars skyld, og sådan, og de gjorde, og dengang I sagde nej, så vi skulle i Disneyland, og, så, og alt det der.
Ja.
Der kan jeg bare mærke, at jeg har en helt anden holdning til dem. Jeg elsker dem på en helt anden måde nu, fordi de var også bare to unge mennesker, der prøvede at få det hele til at hænge sammen. Ikke?
Ja.
Det er ret smukt.
Det er ret smukt. Og nu kan man sige, nu taler vi om bare det at blive forældre i hele taget. Du er forældre til Ebbe på 2 år. Jeg har ikke nogen børn, men det der med at blive klogere på det, det er jo altid rart. Og der er mange muligheder for det i dag, ikke? Man kan læse bøger, som den du har skrevet, der er podcast, der er alle mulige forskellige ting. Men havde du nogensinde sådan... Der kan godt være en frygt forbundet med det der med at kaste sig ud i debatten om, hvad er den rigtige mor? Fordi det er jo sådan på en eller anden måde, når man går ud og siger, at det her fungerer, eller det her fungerer ikke, så kan man jo godt komme til at automatisk komme til at træde lidt nogle over tæerne, af frygten i hvert fald, ikke? Tænkte du nogensinde over, om man skulle passe på med at sige eller skrive ting, fordi der måske er nogen, som har en holdning til det?
Jamen, jeg tænkte ikke over det, da jeg var i gang med at skrive bogen, og heller ikke de jokes, jeg har med i showet, der handler om et moderskab, eller det at få børn. Der tænkte jeg heller ikke over det, men da bogen udkom, faktisk inden den udkom, så blev den sendt ud til sådan nogle... Du ved, sådan nogle, hvad hedder det?
Testlæsere?
Ja, sådan noget anmeldereksemplar blev sendt ud til nogle forskellige nogle. Og så var der en podcast, som modtog den og lagde nogle billeder op af sådan nogle sider i bogen. Og der var der en af de sider, som fik sådan en ret stor reaktion fra sådan et særligt segment af nogle spælt-agtige mødre, som så sig lidt sur på. Jeg tror ikke, de har måske helt havde fattet, at det er en bog, der jo er skrevet stor del i humor. Som ligesom tog det meget for pålydende, det der stod lige nøjagtigt på den der side. Og det kom bag på mig, tror jeg, at man sådan ikke fattede, at jeg har jo ikke de vise sten til, hvordan man er en ordentlig mor. Jeg kan jo bare sige, jeg har gjort det på den her måde. Det her er de erfaringer, jeg har gjort mig. Og min ambition, når jeg taler om mit moderskab åbent og offentligt, det er og også at fortælle, når tingene er svære og klodset. Og, altså det, jeg vil bare gerne have, at vi kan grine af det. Og vi ligesom, jeg tror, at hvis man tilgiver sig selv, den mor, man er, og griner lidt af det, så bliver det meget nemmere at være i. Det er den ambition, jeg har, når jeg snakker om det. Og det kom bare bag på mig, at der er nogen, der ligesom på en eller anden måde gerne vil misforstå det. Men det er jo et enormt følsomt emne, det her. Men med hvordan vi er forældre.
Har du mødt noget af det, som betegnes som en mor-mafia?
Ja. Men det var faktisk mest noget, jeg mødte, da jeg var gravid. Det var mere sådan, at jeg oplevede under min graviditet, hvis jeg gjorde et eller andet, hvis jeg lagde billeder op på Instagram, at jeg drak kaffe for eksempel, så var der mange, der havde ligesom behov for at skrive sådan, husk, du må kun drikke 3 kopper kaffe om dagen, mens du er gravid, eller så dør babyen. Mm. Jeg var sådan, du aner ikke, hvad nummer kaffe det er. Jeg drikker, altså. Jeg ammede Ebbe de første små 4 måneder, og så fungerede det ikke længere, så fik han en flaske. Og det følte jeg mig selv sådan enormt skamfuld over, for jeg var så bange for, at hvis jeg lagde et billede op af, at han fik flaske på de sociale medier, at der så var nogen, der ville fortælle mig, at det var forkert at gøre, fordi jeg oplevede min graviditet, at alle var så forhippet på, at man skulle amme. Du skal amme, du skal amme, du skal fuld amme, du skal amme, til han er 14.
Hvem sagde det, siger du?
Jamen, der var både sådan en stemning af det online, synes jeg, i visse fora, og så mødte jeg også mennesker, gerne sådan lidt ældre damer, no age shaming, men gerne lidt ældre damer, der ligesom havde et behov for at fortælle, at det var jo det eneste rigtige at gøre. Det eneste rigtige, det er at amme. Hør sådan, det tror jeg ikke, det er. Altså, jeg kender masser af flaskebørn, som har det helt perfekt. Jeg synes, man skal gøre det, man gider, og det, man kan finde ud af, og det, der fungerer bedst for ens familie.
Men var det primært online, eller var det også ude i virkeligheden?
Det var primært online, men det var også ude i virkeligheden. Altså, jeg har også oplevet at lave en sketch på Instagram, hvor jeg går med en barnevogn, og så hænger der sådan en stofblæ ned over kalesjen. Og det gjorde der, fordi at der var ikke noget barn i barnevognen, så det var ligesom for, at folk ikke kunne se, at der ikke var noget barn i barnevognen. Og der var der flere, der skrev til mig, du må ikke have den der ned over, og det bliver alt for varmt, og det er omsorgsvigt, og sådan noget. Hvor jeg var sådan, det er for sjov, og du kender mig ikke. Du ser et lille bitte udsnit af det, jeg i øvrigt vælger at vise. Du aner ikke en skid. Luk røven.
Og det er en ting, der kan være svær at forstå udefra. Kan du forstå det? Kan du forstå, at folk de kan blive revet med
Nej.
Og har en holdning til det?
Nej, det kan jeg ikke. Altså, det kan jeg ikke, og jeg har flere sådan i min online udvidede mødergruppe, flere bekendtskaber, som er mere sådan profilerede mom-bloggers eller mor-influencer, end jeg er. Og jeg ser, altså de ting, de modtager, er hævede pegefingre eller løftede pegefingre og sådan mom-shaming og mor-mafia og sådan noget. Jeg er på røven over, at man kan føle, at man har ret til at blande sig i andre menneskers moderskab, og i særdeleshed i nogen, man ikke kender, moderskab. Det synes jeg er helt vildt, og jeg tror, det er skadeligt. Jeg tror også, det er det, der gør, at der er enormt mange kvinder i dag, som knækker nakken på det her, altså som synes, at det er vildt svært at være mor, fordi at der er så mange, der har en holdning til, hvordan de er det. Både i det offentlige rum, men også online, og også i venindeflokken og i mødergruppen og sådan noget. Det er blevet enormt sårbart. Og lige så mange, der er som viser den grimme side af moderskabet og den svære side, og hvor hårdt det er, og hvor dumt det er, hvor fjollet det er, og hvor bizart det er. Lige så mange er der også, som ikke tør at vise noget, fordi de er bange for, at folk fortæller dem, at de gør det forkert. Og det er jo også problematisk.
Og Ane Høgsberg, grunden til, at du er, det er også, fordi du er ude med selvfølgelig med bogen her, men du er også ude med det her show Morskab, hvor du turnerer land og rige rundt. Du er i gang med anden halvdel af turnéen.
Ja.
Det er sådan, så her der er Fredericia, der er Herning, der er Vejle, der er Helsingør, Aarhus og Aalborg, hvor man kan opleve dig optræde. Men det her med at skrive, ikke kun bogen, men også humor, stand-up, ting, der fungerer i showet. Altså, tænker du på, hvordan det rammer folk? Nu nævner vi det her med en mor-mafia, altså at det kan ramme det. Folk tager det, kan komme til at tage det til sig på en anden måde. Tænker du over det?
Nej, det gør jeg ikke. Det var en beslutning, jeg tog for mange år siden, og det ligger lidt i tråd med det der spørgsmål, men også tit for, om der er noget, man ikke kan lave sjov med, må man gøre grin med alting. Det synes jeg godt, man må, jeg synes ikke, der er noget, man ikke kan lave sjov med. Og jeg har taget en beslutning i mit stand-up-virke, i mit komik-virke, at jeg skriver de jokes, eller skriver de sjove betragtninger, som jeg synes er sjove. Og jeg tror ikke, jeg er sådan et unikum. Så hvis jeg synes noget er sjovt, så er der nok også nogle andre, der synes, det er sjovt. Og der er helt sikkert også nogen, der ikke synes, det er sjovt. Men jeg kommer ikke til at lave noget om, eller file noget af, fordi at der er nogen, der ikke bryder sig om det. Altså, det er, mit liv skulle få kort til på en eller anden måde. Altså, hvis jeg stødte vildt mange mennesker hele tiden, så kunne det godt være, at jeg skulle begynde at kigge lidt ind af og være sådan, altså, er der overhovedet nogen, der synes, det er sjovt? Men det er der jo. Og så længe der er nogen, der synes, det er sjovt, så vil jeg meget hellere optræde for de mennesker, som jeg garanteret også meget bedre kan lide, end de mennesker, der ikke bryder sig om mig.
Det kan jeg 100% godt forstå. Det her med at kunne lave noget, der er sådan, hvor det er også det, jo mere specifikt, min erfaring er, jo mere specifikt det bliver, jo mere alment ender det også med at blive i en eller anden forstand.
Ja.
Altså, jo mere du taler specifikt, eller en anden taler om noget, der er meget sådan hverdagen på kontoret, jo mere kan jeg formentlig spejle mig i det, fordi på en eller anden måde, så minder vi alle sammen om hinanden.
Ikke? Ja, vi er overhovedet ikke så særlige, som vi gerne vil være. Vi er jo de samme jo,
ja.
Med en lille smule altså, differentiering en gang imellem. Men vi er jo de samme mennesker. Og jeg tror også, det er det, jeg har fundet ud af de her 15 år på de forskellige scener. Det er, at der er altså ikke forskel på, om man står i Esbjerg, eller om man står inde i København. Det er de samme ting, vi sådan stort set alle sammen tumler med. Og så har jeg fundet ud af, i de sidste mange år, også i gang med sådan at finde ud af, hvad mit publikum er. Og mit publikum er meget mig. Det er meget kvinder i sådan starten midt 30'erne, som måske har fået et barn, måske er de på vej til det. Så det, jeg synes er sjovt, det er også det, de synes er sjovt. Det er meget en til en den samme oplevelse, vi har. Og så håber jeg jo bare, at vi ligesom skal følges ad, mig og så dem, i løbet af de næste mange år, så vi bliver ved med ligesom at kunne spejle hinanden på en eller anden måde.
Hvad tror du er forskellen på den måde, manden og kvinden oplever graviditeten på? Jeg ved jo godt, at det er kvinden, der føder barnet som udgangspunkt, ikke? Men
ikke som udgangspunkt. Altid.
Og jeg tænker bare i de her non-binære tider.
Ja, ja.
Jeg vil helst ikke træde over til
det. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det står for egen regning, skal lige sige. Det er mig, der siger, at det er som altid. Alt er kvinder, der føder børn.
Ja, men hvad vil du sige, nu er du også sammen med, du er kæreste med Lasse, der også er komiker.
Ja.
Hvad er forskellen på den måde, man som mand og kvinde oplever graviditeten på?
Altså, hvad vel hjemme hos os, og Lasse er jo far til Axel også for tidligere, så han har jo oplevet en graviditet tidligere. Og derfor tror jeg også, det kom enormt meget bag på mig, hvor lidt han kunne sætte sig ind i tingene. Altså, fordi jeg allerede fra vi fandt ud af, at jeg var gravid, så kunne jeg mærke noget. Altså sådan, Der er jo rigtig mange kvinder, der får kvalme, der får spændte bryster. Sådan, hormonerne begynder allerede fra starten af at fuck med en. Så jeg kunne mærke noget fra nu af-agtigt. Lasse kunne ikke fat en fucking skid, altså. Og før min mave blev kæmpestor, så kunne han heller ikke sådan rigtig... Jeg tror for ham, der var det bare sådan... Måske de sidste 18 timer, inden Ebbe kom ud. Fra vi kom på hospitalet, til han var ude, der tror jeg, han var sådan, okay, nu sker der noget. For jeg har bare haft 9 måneder med altså, alt mine organer, der flyttede sig og blev møbleret rundt. Og jeg fik sådan noget... Mine hænder begyndte at sove, fordi jeg havde så meget vand i kroppen, og det trykkede på nogle forskellige nervesystemer, og helt opsvulmet. Altså, hele mit hoved var sådan helt... Og hormonerne, der kørte rundt i kroppen og sådan noget. Det er så svært som mand at sætte sig ind i, hvor meget der sker fysisk med sin dame. Udover at hun bliver tyk, så sker der bare en masse indeni. Og de der hormoner, de første 3 måneder, bare han kom tæt på mig, jeg har aldrig sagt det her til ham, bare han kom tæt på mig, så var jeg lige ved at kaste op. For jeg synes bare, han stank sådan af løg. Og selvom han ikke havde spist løg, men jeg kunne bare, jeg kunne slet ikke have det. Og det er jo bizart. Og jeg har aldrig sagt det til ham, heller ikke efterfølgende, fordi at jeg elsker ham jo, men jeg kunne simpelthen ikke holde ham ud. Og det er jo mine hormoner, der er helt fucked. Og han synes jo bare, at alting var som før.
Hvordan var det for dig at få sådan nogle ting, hvor det er jo ikke rationelt, eller hvad man siger, det kan man jo ikke styre, det er jo bare noget, der sker. Hvordan havde du det med det, grundlæggende?
Det synes jeg var meget frustrerende. Altså, jeg er et menneske, der har brug for enormt meget kontrol, og brug for at være meget i kontrol. Og en graviditet, en fødsel, og det første lange stykke tid af ens moderskab, er jo det totale kontroltab. Og det synes jeg var langt ude. At det er så bizart, at der sker så mange ting med ens krop, som man overhovedet ikke kan styre. Altså, og de der er jo lavet utal af vittigheder omkring, hvor sindssyge kvinder bliver i løbet af deres graviditet. Men det gør vi også. Men I skal bare vide, at vi kan ikke gøre for det. Eller sådan. Man kan godt selv se udefra, at det er jo vanvittigt, at jeg tuder lige nu til filmen Polle for Snave. Jeg kan jo godt se det, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Altså, jeg kan ikke stoppe det. Jeg kan ikke stoppe den der... Jeg blev på et tidspunkt så vred på ham, at jeg tog en fransk hotdog og smed ud af bilvinduet. Vi kørte på motorvejen. Men jeg var så gal på Lasse. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg var så gal på ham. Det var jeg bare. Altså, så man kan ikke gøre for det, at man bliver lidt sindssyg.
Og man kan sige, Ebbe er jo 2 år nu. Hvor lang tid var det ved?
Altså, hvis du spørger Lasse, så tror jeg, han siger, at det ikke er helt gået over endnu. Ej, jeg synes, man sådan populært siger man jo, at der er også et fjerde trimester, og det er de første 3 måneder efter babyen er født, hvor man stadigvæk er sådan lidt skør oven i hovedet. Det synes jeg passer meget godt. Måske det første halvår var jeg stadig sådan lidt kaklak.
Der er rigtig mange ting, der sker, når man får et barn. Er det, jeg har forstået, af de ting, jeg ved fra det at få børn? Som sagt, jeg er ikke selv børn. Men var der noget, hvor du tænkte, åh, det er mærkeligt, der ikke er nogen, der har lavet sjov med det her? Fordi så mange danske komikere er det vel ikke, der har sådan lavet et show om det at blive forældre? Altså, der er sikkert et par stykker, men der er vel ikke så mange?
Nej, og man kan sige, at dem, der har været, har primært været mænd. Elias Ehlers har lavet et show, der hedder Far, for eksempel. Og sådan noget. Altså, det har mest været... Fordi der jo har været flest professionelt udøvende mandlige komikere, så kan man sige, at det, der så har været snakket professionelt om, har primært været det at være nogens far. Der var mange ting omkring min fødsel, hvor jeg sådan tænkte, både undervejs faktisk, men også lige efter, hvor jeg sådan tænkte, jeg glæder mig til, at jeg skal lave noget materiale om det her, for det er der ikke nogen andre, der har gjort. Linda P. har jo også fået et barn. Lidt før mig, Sofie Flygt, har også fået børn før mig, men jeg synes stadigvæk, at vi slet ikke har fået afdækket, hvor vanvittigt det er at føde et barn. Og det synes jeg, det glæder jeg mig rigtig meget til at skrive noget om.
For altså sådan, fysiologisk at føde et barn?
Hvad skal man sige? Hele oplevelsen omkring det.
Ja.
The full body experience fra det øjeblik, man kommer ind til, at det han kommer ud.
Jeg kunne forestille mig, at det er en omgang.
Det er det.
Ja, og det kan man selvfølgelig høre mere om i showet, der hedder Morskab af Anne Høgsberg. Du er ude med det, og jeg kunne godt tænke mig at stille dig nogle spørgsmål.
Ja.
Fordi det har jeg selvfølgelig gjort indtil nu, men...
Skal jeg quizzes?
Ja, lidt kan man sige. Det er et spørgsmål, som er lavet her til programmet, som egentlig handler om, at vi skal lære gæsten bedre at kende. Og det er 10 forskellige spørgsmål, lidt i øst, lidt i vest, som egentlig bare handler om, at du skal blot din sjæl.
Ja, tak. Men det har jeg ingen problemer med.
Nej, det var det, jeg tænkte. Og der er faktisk ikke noget med fødsler umiddelbart.
Okay,
men,
kedeligt.
Men det kan være, at du selv får det flettet ind på en eller anden måde. Men det er bare, nu hvor du er en komiker som ude, så kan det jo godt være, at vi gerne vil lære dig lidt bedre at kende, tænkte jeg jo.
Skal jeg svare hurtigt?
Nej, det behøves det.
Okay, det er virkelig også dårligt at fatte mig i korthed.
Der er 10 spørgsmål, og du må gerne tænke dig godt om, hvis det er. Okay. Det første spørgsmål. Tror jeg faktisk allerede, jeg kender svaret på, men det første spørgsmål her i Aftenklubbens 23 spørgsmål, det er, er du, Ane Høgsberg, introvert eller ekstrovert?
Jeg vil sige, at jeg er udbredt ekstrovert. Jeg er blevet mere introvert med alderen, faktisk. Altså, jeg har mere brug for at lade op hjemme nu, inden jeg sådan går ud i verden, end jeg havde for 10 år siden. Men altså, jeg feeder klart mest af at være ude blandt andre mennesker.
Hvorfor tror du, du har ændret dig på den måde?
Ja, hvorfor har jeg det? Det er måske noget, der... Ej, jeg snakker så meget om den åndsvage pandemi, ikke? Men det er måske noget, der kom lidt under pandemien. Det der med, at så blev vi meget tætte derhjemme, og var jo ligesom bare meget hjemme i det nære. Og så tror jeg, at jeg unlockede en eller anden del af mig selv, som jeg ikke sådan rigtig har... Et rum, jeg ikke rigtig har gået ind i før, hvor jeg fandt ud af, at det faktisk også giver mig helt vildt meget, at vi bare er også sådan vores lille familie derhjemme. At ja. Det synes jeg også er ret dejligt. Hvor før i tiden, der har jeg haft meget brug for at være ude, og så være meget lidt hjemme. Og nu har jeg større grad brug for også at være hjemme.
Så udpræget ekstrovert, men er blevet lidt mere introvert. Har du en favoritfilm, og i så fald, hvilken en?
Jeg plejer at sige, at det er Shawshank Redemption, En Verden Udenfor. Mm. Der er min yndlingsfilm. Og jeg tror lidt, det er noget, jeg siger, fordi at det vel er blevet kåret til verdens bedste film en
gang. Ja, på et eller andet tidspunkt, ja.
I virkeligheden, så kan jeg rigtig godt lide Titanic. Og den danske familiefilm, Sunes familie. Og Krummerne.
Ja, jeg har lyst til at sige, begge film er jo lidt ulykker, kan man sige. Men ja, Titanic, klassiker, Sunes familie.
Også en klassiker, en rigtig banger.
Yes. Og begge dele er det ganske underholdende. Mm. Bedste råd til talenter inden for din branche? I de tilfælde, der kan man sige, du favner jo bredt efterhånden, Ane Høgsberg.
Ja, jeg er jo bare alt muligt.
Jamen du da, hvad plejer du egentlig selv at sige? Nu tror jeg, introducerer dig som komiker.
Ja, det er også det, jeg siger. Så jeg siger, at jeg er komiker, og så jeg udvider imperiet hele tiden med at prøve at have forskellige ben at stå på. Det var også det, der var med den her bog. Det var sådan også et forsøg på, at hvis verden lige pludselig går ned igen, eller jeg mister stemmen eller et eller andet, så har jeg i hvert fald fundet ud af, at jeg kan også nogle andre ting, og det er dejligt, sådan at jeg kan blive ved med at have en eller anden form for arbejdsliv kørende.
Er det her din første bog, Baby Life 101?
Det er min første egen udgivelse. Jeg har skrevet nogle ting til andres bøger og sådan noget før, men det er første gang, jeg ligesom selv, helt selv, lægger navn til noget.
Må jeg spørge om det? Hvordan var det egentlig at skrive en bog? Var det svært, du havde regnet med?
Ej, det var mega fedt. Det var også svært, men det var mega fedt. Altså, jeg synes, det var så dejligt. Jeg havde også en rigtig, rigtig god et rigtig godt forløb med mit forlag og med min redaktør og sådan noget. Jeg synes, det var mega, mega lækkert. Altså, jeg er jo sådan en, der altid godt at kunne lide at skrive, ikke også? Skolen elskede, når der var fristil og den slags. Men det er noget, jeg ikke har gjort i mange år, fordi jeg ligesom har fokuseret meget på det der med at tale. Selvfølgelig skrevet mine jokes, men det er ikke, jeg har ikke lagt så meget finesse i, hvordan jeg ligesom har skrevet tingene. Det har været mere fokus på, hvordan jeg leverer dem og taler dem. Så det var mega lækkert at bruge noget energi på ligesom at gøre det, og finde ud af, hvornår er noget en god læseoplevelse, og hvad er det, jeg kan, og hvor har jeg brug for noget sparring fra min redaktør og sådan noget. Så er der flere, der har spurgt mig sådan efterfølgende, om jeg har haft en ghostwriter på, eller om jeg selv har skrevet det. Jeg var sådan, nej, jeg har da helt selv skrevet det.
Men det er vel et kompliment, er det ikke det?
Jo, men det tror jeg sgu da alle gjorde. Jeg vidste sgu da ikke, at man havde folk til at skrive sine bøger for sig. Jeg har helt selv skrevet den, så er der en, der har rettet nogle stavefejl, men jeg skulle da helt selv skrevet den.
Jeg har heller ikke stødt på det, men jeg spørger så heller ikke mine gæster. Sådan,
har du selv skrevet den? Eller?
Nej, men jeg tænker, det er jo et skjult kompliment i en eller anden form.
Der det, siger, det er sådan, jeg ser det.
Ja, det er nok en god måde at se det på.
Nå, men mit bedste råd til folk i min branche,
det var det.
Det er at huske på, nu går jeg ud fra, at det er min stand-up-branche. Så siger jeg til mig selv og til dem, at det er vigtigt at huske på, at det ikke er en menneskeret at få lov at optræde. Altså, der er udbuddet af komikere er så meget større end efterspørgslen, især i vækstmiljøet. Og vi oplever nogle gange, synes jeg, at folk er sådan, jeg kan ikke få nogen spot, så jeg kan ikke komme på open mic, så der er ikke nogen, der spørger mig, om jeg vil komme og optræde. Og så er det, man skal huske på, at det ikke er menneskeret at optræde. Der er ikke nogen, der skylder dig noget. Vi har ikke nogen fagforening, vi har ikke noget forbund, vi har ikke noget som helst. Det er, man er sig selv nærmest. Så man må arbejde.
Så det gode råd, det er, du skal ikke forvente noget, bare arbejde så hårdt som muligt.
Ja, Og hvis man er dygtig, så kan man ikke holde sig nede.
Har du, Ane Høgsberg, en tatovering?
Jeg har mange.
Hvad var den første, du fik?
Den første, jeg fik, var en, nu viser jeg dig den, sådan en stor stjerne hernede på håndledet.
Ja, ja, ja.
Meget originalt. I 2007 eller sådan et eller andet. 8 måske. Og den seneste, jeg har fået, hvad er det? Den seneste, jeg har, tror jeg, er... Er det måske Niels, min hund Niels, jeg har hernede på... På, hvad hedder det her? Det hedder håndledet.
Håndledet, underhåndledet.
Underhåndledet, noget, ja. Der har jeg sådan et meget livagtigt portræt af min hund Niels.
Er ren nysgerrighed, hvorfor tatoveringer? Altså, er det fordi, det er pænt? Er det, kan du godt lide minderne forbundet med det? Hvad er det, det giver dig at få en tatovering?
Jeg tror, det er en kombination af, at jeg synes, det er visuelt lækkert at se på. Det gør mig glad, når jeg sådan kigger ned ad min arm. Jeg har også nogle stykker, jeg har en i nakken, og jeg har en på ribbenet, som jeg jo af gode grunde ikke sådan rigtig selv ser. Og der er det mere noget med nogle minder. Jeg tror, det er en god kombination af begge dele. Jeg har også en Batman på min højre og sådan over underarm. Og det er jo ikke fordi, at sådan...
Hvorfor har du en kæmpe Batman?
Jamen det har jeg, fordi jeg kan godt lide Batman. Jeg synes, han er ret cool. Jeg synes, han er sådan den sejeste af superheltene, fordi han kan ikke noget overnaturligt. Han er bare pisse stærk og har fede gadgets. Så vi kan alle sammen være Batman. Han er ikke Superman, som ligesom er født på en anden planet. Han er ikke Flash, der kan løbe vildt hurtigt, eller hvad fanden det er, han kan. Han kan ligesom bare... Han er bare mega cool. Jeg synes, han er sådan min James Bond.
Ja.
Alle kan være Batman. Så har jeg en mumietrol på den anden arm. Altså, og det
alle
jo,
kan være mumie.
Alle kan jo være snorkfrøkene. Og det er mere sådan nogle minder. Det var sådan, da jeg var de der starten af 20'erne, der... Altså, det er ikke fordi, at jeg gik meget op i mumietrollen, men jeg synes, de var ret cute, og så var jeg sådan, den skal jeg have.
Ja,
så det er sådan en kombination af lidt minder, og så fordi, at jeg synes, det er pænt. Jeg vil også gerne få lavet flere, men man må jo selvfølgelig ikke, når man er gravid, og så er pandemi og pisse og lort.
Jamen, det er nogle flotte tatoveringer,
tak,
synes jeg,
du
have. Tror du på Gud? Det er det næste spørgsmål.
Nej, det gør jeg ikke. Altså, men jeg ved ikke rigtig... Altså, jeg tror på... Jeg ved ikke, om jeg tror på noget, eller sådan... Altså, jeg er ikke sådan helt afvisende for, at der er noget. Men jeg tror ikke på Gud.
Men hvad vil du være åben over for? Eller hvad, når du siger, at du ikke er afvisende?
Jamen, jeg tror ikke på noget overnaturligt. Men når det så er sagt, så har jeg også været til håndlæser. For eksempel, da jeg var yngre. Ikke? Og jeg har også mit fødselshoroskop. Er der en, der har lagt for mig. Så jeg søger selv forskellige ting. Jeg tror meget sådan på positiv tænkning. Jeg tror meget på sådan the secret affirmation, at man ligesom det, man sender ud, arbejder man også hen imod intuitivt og sådan positiv tænkning, som sagt. Men jeg, sådan, jeg tror ikke på noget overnaturligt. Men jeg synes også, det er lidt trist. Altså nu har jeg lige for nylig haft et dødsfald i familien, og sådan et eller andet sted synes jeg, det er lidt trist, at det bare er slut. Så jeg kan godt lide tanken om, at han er et eller andet sted. Men jeg tror ikke ægte på det, altså.
Nej.
Nu tog det lidt en drejning.
Jamen, det er fint. Hvilke personer ser du op til?
Jeg ser rigtig meget op til mange af mine kollegaer. Jeg ser rigtig meget op til min kæreste Lasse, både som menneske og i særdeleshed som forretningsmand og i særdeleshed som komiker. Jeg ser helt vildt meget op til mine egne forældre også. Altså, det er noget, der er kommet med det, jeg har stiftet familie selv. Jeg altså, synes, de har gjort det virkelig godt, og jeg vil bare gerne være halv så gode forældre, som jeg synes, de har været.
Og det kan jeg kan godt forstå det. Det kan også lyde lidt som noget rygklapperi på dig selv. Altså, at jeg er så glad for mine forældre, fordi de har gjort et godt stykke arbejde med mig.
De har gjort et godt stykke arbejde med mig. Jeg tager ingen stoffer, jeg drikker ikke, jeg har et stabilt arbejde. Det er jo det eneste, jeg ønsker for mit barn.
Ja.
Det er at have sådan et godt og glad liv, som jeg har haft.
Når du nævnte, at du så op til dine kollegaer i stand-up-miljøet, hvad er det for nogle sådan karaktertræk, eller hvad er det for nogle elementer ved dem, du ser op til? Er det håndværket i stand-up?
Det er både håndværket, og det trøster jeg mig med, at det kan jeg blive ved med at udvikle og forfine og lære nye aspekter af. Men det er også, dem af mine kollegaer, jeg ser allermest op til, det er også nogle af dem, som ligesom har været kompromisløse i deres tilgang til det ting, de gerne vil lave, som ikke nødvendigvis har gået med strømmen altid, eller som også har gjort ting, som måske kunne ende med at være upopulært, har taget nogle chancer. Jeg synes, sådan en som Christian Fuglendorf har har en virkelig sådan, for mig gloværdig karriere i forhold til, at han har sagt ja til at tage nogle chancer. Han var vært på Husk Lige Tandbørsten, selvom at det viste sig, at det var ikke en kæmpestor succes. Det synes jeg er enormt sejt. Han er meget kompromisløs i de ting, han laver, og det respekterer jeg helt vildt. Og det synes jeg, når jeg sådan kigger på hans karriere, at det har bragt noget rigtig godt med ham med sig, at de valg, han har taget, det synes jeg er meget, det ser jeg meget op til.
Mm. Ser du dig selv som heldig, Ane Høgsberg?
Ja, jeg forsøger det. Der er jo kommet en tendens, der hedder det Lucky Girl Syndrome.
Det har jeg aldrig hørt om.
Okay, det er sådan en, jeg har set det på TikTok, ikke? Det er positive tænkning, vi snakkede om før. Det er sådan, at man skal se sig selv som en, der er heldig. Som en, som tingene løser sig for. Som sådan, du ved, den der lucky girl, vi alle sammen kender på min efterskole, var det Eva. Eva, fucking alt, hvor hun rørte ved, det blev bare til guld. Alle elskede hun. Hun sang dejligt, hun lavede flot kunst. Alt, det var vildt dejligt, ikke? Og det begynder flere og flere kvinder, unge kvinder, at se sig selv som the lucky girl. Ligesom beslutte sig for, at tingene bare løser sig. Og det er noget, jeg arbejder lidt med. At begynde at se mig selv som værende heldig. Jeg er da sådan en, der bare finder en parkeringsplads. Jeg er da sådan en, som når jeg kommer ind, så er der kun gode avocadoer tilbage i supermarkedet. Sådan en, som tingene lykkes for.
Er det så fordi, at du automatisk du finder hurtigere en parkeringsplads, og avocadoerne de er bedre, eller er det fordi oplevelsen bare bliver bedre, når man ser sig selv som heldig?
Ja, det er jo så det store spørgsmål.
Ja.
Og det tror jeg ikke, man skal tænke for meget over. Man skal bare nyde, at det sker.
Ja, men det er på TikTok. Det er fænomenet.
Ja,
det
lucky girl syndrome. Men som udgangspunkt, så ser jeg mig selv som hårdt arbejdende og ikke heldig. Men jeg kunne godt tænke mig at være lidt mere heldig. Så nu prøver jeg det.
Hvis du skulle synge en sang på en... Jeg kan faktisk grine, fordi det var lang tid at tale om, at du ser dig selv som heldig, for så at slutte af med, nej, det gør du faktisk ikke.
Nej, altså, men jeg prøver det. Jeg vil gerne prøve det.
Hvis du skulle synge en sang på en karaoke-bar, hvad skulle det så være?
Oh my god, jeg har sunget sygt meget karaoke.
Har du det?
Så det ved jeg godt. Jeg har da også været forsanger i et band.
På en karaoke-bar?
Nej,
nå, okay.
Men i virkeligheden.
Har du det? Hvad hed bandet?
Ane med flere.
Ja.
Så det giver dig, sig selv, at ja. Det var mig, der var frontfigur. De andre, dem kunne man skifte ud, som man ville. Der var også nogle af dem, der ikke kunne den dag og sådan, ikke?
Ja.
Min veninde Line, hendes far, havde sådan en karaoke-setup, som han tog rundt med på caféerne i Tønder, hvor jeg voksede op. Og der sang vi meget karaoke. Og min go-to er, der står et billede af dig på mit bord med Rollo King.
Det er også en klassiker.
Det er en fucking banger.
Ja. Apropos, der lige har været Melodi Grand Prix.
Ja.
Ja. Men var det også det, I optrådte med i...
Ane med flere? Nej, det var nogle af de gamle store 80'er hits. Jeg vil lade lyset brænde. Så er nogen der.
Ej.
Men den er svær at synge, vil jeg bare lige sige. Så den vil jeg ikke vælge til karaoke, hvis jeg har fået på stifter også og sådan. Kan du huske Samsberg i gamle dage, inde i København?
Nej.
Nå, men altså, der kom jeg også rigtig meget sang karaoke.
Men er du ikke fra det jyske?
Jo, men jeg flyttede jo herover, da jeg var 20 år gammel.
Okay.
Og der sang vi på Sams Bar.
Jamen, jeg er nede fra Næstved, der hedder den Beach.
Ja. Der har jeg været meget og optræde med stand-up, ikke karaoke.
Hvad er det bedste råd, du kan give din næste? Nu taler vi om råd til talenter inden for egen branche, men bare sådan i løbet af det liv, du har levet. Nu kan man sige, at du er ude med et show, der handler om at være forældre, og du er ude med en bog, der handler om at blive mor, ikke? Hvad er det bedste råd, du kan give din næste ud fra de oplevelser og det liv, du har levet på nuværende tidspunkt, Ane Høgsberg?
Ui, det er et stort spørgsmål.
Ja, og i mellemtiden, mens du lige tænker, så kan jeg sige, at Morskab, det er dit tredje soloshow, du er ude med den nu her. Det man kan opleve, der er Fredericia, Herning, Vejle, Helsingør, Aarhus og Aalborg, hvis man er interesseret i det. Og bogen, den hedder Baby Life 101.
Jeg tror, det bedste råd at give min næste er at slappe af, du ved godt, hvad du skal. Altså, med alt her i livet, der tror jeg godt, at man inde i sig selv ved, hvad det er, man skal. Altså, jeg tror lidt, vi har en tendens i det samfund, vi lever i nu, til at intellektualisere tingene. Igen, det taler så meget imod det der med, at jeg selv har skrevet den bog der. Ikke? Men altså, vi søger viden alle mulige steder. Hver gang, at vi står over for en udfordring, så skal vi vide, hvad man kan gøre, og hvad har andre gjort, og hvad er fordelene og ulemperne og sådan noget. Men et eller andet sted, så tror jeg godt, vi ved det inde i os selv. Måske er det også sådan lidt, du ved, en afart af, at man skal gå med sin mavefornemmelse. Eller sådan. Man ved det godt. Man ved godt, hvad det er, man skal. Så bare slap af. Du ved det godt.
Det er et godt råd.
Det ved jeg sgu ikke, om det er det. Men altså, det var det, jeg lige kunne hive ud af numsen.
Jeg kunne ikke genkende til.
Det var godt. Det er jeg glad for. Så har jeg missionen fuldført.
Ja. Og det sidste spørgsmål, det er her. Kan du nævne ting, som du ikke har prøvet endnu, men en eller anden dag, så glæder du dig til, når du får lov til at prøve det her? sådan ting som, ja, du har ikke kastet ud i det nu, du har ikke haft tid, du har ikke haft muligheden, du har måske ikke haft modet, men på et eller andet tidspunkt, så, du glæder dig.
På et eller andet tidspunkt, så kunne jeg godt tænke mig at spille noget skuespil. På en eller anden måde. Det har jeg ikke prøvet før, og det kunne jeg godt tænke mig at prøve, og det tror jeg godt, jeg kan. Nu blev det helt Pippi Langstrømpe-agtigt. Det har jeg gjort før, det kan jeg sikkert godt finde ud af. Ja. Men det tror jeg godt, jeg kan, og det vil jeg glæde. Det glæder jeg mig til, at jeg skal en dag.
Hvilken slags skuespil? Taler vi Strindberg? Taler vi, hvad taler vi? Taler vi sådan sitcom? Hvad, seriøst?
Nej, noget sjovt, tror jeg vil være bedst til. Noget sjov humor. Jeg glæder mig til, at der i dansk fjernsyn snart på et tidspunkt måske kunne komme noget sjovt. Fiktion. Det vil jeg synes var dejligt at spille med i. Så de ringer bare, hvis de sidder derude og lytter med, og ikke har færdiggjort deres cast, så kan de bare ringe til dig måske i dag, og så kan du give mit nummer videre.
Det vil jeg meget gerne gøre.
Det vil jeg være rigtig glad for.
Jeg er ret sikker på, at jeg også pitchet ind som stemmeskuespiller over for Timon og Pumba, der havde dem besøg i studiet.
Men ved du hvad, jeg har jo for nylig lagt stemme til den nye Buzz Lightyear-film.
Har du det?
Altså, jeg er meget kort med.
Lad mig lige kort forklare, fordi jeg er ret sikker på, at vi talte sammen for en. Det er måske været 3 år siden, det var før corona. Jeg tror, vi snakker 2019. Jeg havde Lars Thiesgaard og Henrik Kofod i studiet. Og inden da, der havde jeg talt med dig, hvor du havde sagt, at du godt kunne tænke dig at lægge stemme til noget animation eller et eller andet i den retning. Brug din stemme i den forstand. Og så klippede jeg det ud, spillede for dem. Så reagerede de vist på det, og så spillede jeg deres reaktion for dig, så vidt jeg husker.
Og alle var vilde med det.
Jamen, det håber jeg. Men hvad, så har du været med i Buzz Lightyear?
Ja, altså, der er i Buzz Lightyear-filmen, så på et tidspunkt, altså den Pixar-animation Buzz Lightyear-film, så er der på et tidspunkt, hvor Buzz Lightyear, han sidder inde i cockpittet og prøver at stjæle en flyver, eller et rumskib, er det vel sagtens. Og der er der en dame, der sidder inde i Mission Control Center og drikker en kop kaffe og siger måske op mod mellem 6 og 8 forskellige sætninger. Og det er mig.
Det er da vildt, og den kan man se på Disney Plus, tror
ja, jeg. Ja, det kan man i hvert fald.
Hvis man lige sætter den over på dans, så kan man høre Ane Høgsberg.
Mm-hmm. Ja.
Det var da life goal lige der.
Jeg tror, det er cirka, jeg vil sige, det er måske mellem 20 og 30 minutter inden i filmen. Der man kan ikke gå glip af det i hvert fald.
Og apropos det med humor, så er jeg lidt nysgerrig på, når vi snakker om, du har lavet alle de her ting. Hvor vigtig er humor egentlig i forhold til at blive forældre? Fordi jeg snakkede med Kjeld og Hilda Haik forleden, fordi det var valentinsdag. Og så tænker jeg, hvis jeg skulle tale med nogen om det at leve et langt liv og få det hele til at fungere. Og der nævnte de blandt andet det der med, at de havde, jeg kan ikke huske, om de brugte udtrykket humor, men det var sådan, jeg aflæste det i hvert fald, at de havde den der del. Hvor vigtig en del igennem det forløb, der hedder, at du er blevet mor, hvor vigtigt har det været, at du havde sådan humor med?
Jeg synes, det har været enormt vigtigt. Og måske især fordi, at jeg har haft tendens til at tage det meget alvorligt, fordi at det var sådan for mig fuldstændig urørt territorium. Jeg har aldrig prøvet det før. Jeg vil gerne gøre det ordentligt og ikke gøre det forkert. Men fordi Lasse har prøvet det hele før, og fordi Lasse er en anden type end mig, så har han været rigtig god til at bringe en masse humor ind i det, i det her forældreskab og i det her baby life. Og det har jeg lært enormt meget af, og ligesom selv taget på mig. Og det har været altafgørende for, at det ikke skulle blive for surt og for træls. Altså fordi, at det er jo enormt svært at lige pludselig få ansvaret for et nyt lille menneske. Og der er så mange uforudsete udfordringer ved det. Og det bliver bare nemmere og rarere og sjovere, hvis man kan grine af det. Og så kan det godt være, at lige i momentet, er det ikke pisse sjovt, at man har gylp på trøjen og lort i ansigtet, og det er ikke ens egen, og man er pisse træt, og der er mælk ud over det hele. Det er med på. Men sådan måske 10 minutter efter, der bliver det altså lidt rarere, hvis man bare lige tør grine lidt af det. Det er virkelig, det er afgørende for, at altså, vi er jo heller ikke gået fra hinanden endnu, og det tror jeg, der har en stor del med det at gøre, at vi ligesom kan grine af det. Virkelig anført af Lasse. Så jeg prøver også at synes, at det er meget sjovt.
Og med det i mente, så kan man sige, så kan man jo hive fat i bogen Baby Life 101, som jo er sådan nogle gode råd, men også med noget humor og noget forskelligt til, hvordan man skal håndtere det at blive forældre og det at blive mor. Og hvis vi lige lægger bogen til side, du er også ude med showet her, Morskab. Hvad kan man forvente det?
Man kan forvente et show, som handler en smule om at få et barn, men som også handler om alt muligt andet. Du sagde det selv, at de tidligere showstuden har en årsag og dårlig feminist. Det var sådan nogle lidt tungere temashows. Det handler om sådan lidt, på, i hvert fald på papiret, svære, tungere emner. Og det var min ambition med det her show, at ligesom skrive et show, som ikke rigtig handlede om noget, men som bare var morskab. Det var bare fun. Det var bare hyggeligt. Så der er selvfølgelig en del af det, der handler om, at jeg er blevet mor, fordi det er mærkeligt slet ikke at nævne det på nogen som helst måde. Men der er også en stor del af det, som handler om lort, for eksempel. som jo altid er sjovt.
Hvis der er noget, vi er til fælles alle sammen, så er det jo det.
Ja, så er det, hvor sjovt det er med lort.
Og hvad er der ellers på tegnbrættet fra din side, Anne Høsberg? Fordi du turnerer jo rundt. Var det til og med, nu havde lige her...
Slutningen af marts.
Slutningen af marts, ja. Så hvad er resten af 23? Hvad, ved du, hvad den byder på for dig?
Jeg ved, at resten af foråret og en del af forsommeren, der skal jeg til Syd- og Sønderjylland og lave et fjernsynsprogram dernede, som handler om... hvad skal jeg sige? Jeg skal ud og hjælpe nogle mennesker med at holde nogle fester. Og finde ud af, hvorfor det er, de skal holde de fester. Og hjælpe med det.
Det lyder spændende.
Ja, det bliver ret sjovt. Det glæder mig rigtig meget til. Jeg glæder mig vildt meget til, at vi går i gang med det, og ligesom kan fortælle lidt mere om, hvad det handler om. Men det er ligesom lidt tilbage til rødderne, nede i det syd- og sønderjyske, og så ud og hjælpe nogen med at hente nogle vimpler op i en have, og holde en havefest, og snakke lidt med dem. Det glæder mig ret meget til.
Og så lyder det også, som om der er anledning for dit vedkommende til at hive det gamle karaokeanlæg frem igen. Ellers vil jeg sige, at man kan købe bogen. Baby Life 101 og Morskab, det spiller altså nu her. Og så vil jeg ellers bare ønske dig, Anne Høsberg, alle mulige held og lykke. Det var virkelig en fornøjelse at tale med dig igen.
Til dig, Daniel. Få nu det, barn.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!